Baik, jadi sebenarnya kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Kiai Haji Master F. Masudi ya. Pak Kiai. Oke, kita masih melanjutkan kembali bincang kita ya di kesempatan hari ini. Dan Pak Kiai, kita juga tahu bahwa katanya kan kalau yang namanya agama tidak boleh berpolitik gitu ya. Kalau ingin berpolitik, bolehlah melalui partai. Dan sekarang ini bagaimana dengan NU sendiri? Kalau berpolitik, ada tuh jalurnya bisa memakai, katakanlah, PKB begitu loh. Apakah betul? Nah, gimana pandangan Pak Kiai ini?
Ya, pertama bahwa memang agama sayurnya mengambil jalan dengan proses perebutan kekuasaan. Tapi agama boleh menjadi rus dari kekuasaan. Artinya moralitasnya itu harus bisa ada di sana. Sementara kalau perebutan kan waktunya terbatas. Ya. Sementara kalau kekuasaan sendiri kan jalannya panjang. Oleh karena itu kita pada saat-saat perebutan kekuasaan sedang berjalan itu sebaiknya agama mengambil jarak, menarik diri. Agama boleh hadir kembali untuk memberikan inspirasi dan pencerahan ketika kekuasaan mulai dijalankan. Jadi dengan memberikan input-input apa, bisa juga dalam bentuk scripting atau nasihat dan sebagainya. Agar kekuasaan itu dari hari ke hari itu betul-betul sebagai perwujudan dari kehendak Tuhan untuk mewujudkan keadilan dan kepada rakyat. Saya kira itu peranan agama itu secara kekuasaan.
Terima kasih Pak Kiai. Kita betul-betul menyadari bahwa NU sejak berapa sampai 10 tahun yang lalu ya telah kembali kepada kitoh. Artinya kalau saya tidak keliru, seorang NU bisa saja berpolitik melalui partai manapun. Dia boleh, tapi NU-nya sendiri tidak berpolitik karena sudah kembali ke kitoh. Tapi akhir-akhir ini ada pandangan yang menyatakan ya kalau orang NU mau berpolitik ya sebaiknya masuk PKB karena PKB itu kan yang membentuk NU. Bagaimana nih Pak Kiai?
Ya misalnya ya memang betul bahwa kelahiran partai PKB itu didorong ya oleh beberapa tokoh, tapi sebenarnya tidak otomatis bahwa hanya satu partai saja yang menjadi tempat berkiprahnya warga Nahdiyin dalam bidang politik. Ya sebenarnya bisa di mana aja, semua partai sebenarnya boleh-boleh saja untuk menjadi ajang perjuangan dalam ikut menangani persoalan-persoalan politik bangsa. Normalnya begitu.
Tapi memang kadang gini ya masyarakat, kalau ada seorang tokoh agama gitu ya sudah mulai jadi panutan gitu ya, tiba-tiba dia terjun ke politik, itu nilai-nilainya akan berkurang. Itu apa yang menyebabkan begitu ya Pak Kiai?
Ya memang kita sepakat bahwa ketika tokoh agama mulai ikut berkumpul di dalam proses kekuasaan, itu tugas utamanya itu akan
terbengkalai kan?
Karena tugas utama dari agama itu kan sebenarnya lintas kelompok, lintas partai, karena semua golongan memerlukan sentuhan dari tokoh-tokoh agama. Kalau dia sudah terlibat dalam satu pilihan wajah tertentu, ya dia akan menjadi terkurung oleh wajah itu. Jadi sebenarnya merugikan kiprah yang bersangkutan sendiri. Sebabnya maka NU secara tegas waktu tadi setelah tahun 84 kembali ke kita. Meskipun pada sebelumnya emang terlibat di dalam persoalan politik, karena memang zaman itu zaman politik dan juga pada zaman waktu itu kan zaman formasi kenegaraan. Jadi NU sebagai bagian dari kekuatan partai ini yang ikut mendorong kewujudan kemerdekaan dan mempertahankan pada saat-saat kritis ya kita peduli, tapi lama-kelamaan kita menyadari bahwa ketika cancel seperti berjalan ke dalam politik praktis itu dapat merugikan misi utama dari ada sendiri, yaitu untuk memberikan pencerahan ketika ada moral dan spiritual
pembahasan. Oke. Iya, ini juga ada yang masuk ya di 0816-186-1034, Pak Kiai. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa selalu isu masalah agama yang dijadikan untuk memecah belah umat, katanya. Ini dari Ibu Rani di Utan Kayu. Silakan Pak Kiai.
Ya, memang agama itu bisa dipandang rawan sebagai faktor pemecah karena... Yeah. Keperikatan seseorang agama itu kan bersifat absolut ya, tidak setengah-setengah, total gitu lah. Padahal sesungguhnya kita bisa memahami agama pada dua tingkatan. Pertama agama atau ajaran-ajaran agama yang bersifat universal, dan yang kedua ada ajaran-ajaran agama yang bersifat hanya komunal atau kelompok ya. Yang bersifat universal itu ya tentu saja pertama adalah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kan universal. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ajaran-ajaran spiritual dan moral, misalnya keharusan semua orang beragama untuk bertindak adil kepada siapapun, kepada sesama. Dan keadilan yang ditegakkan itu sebagai perintah ilahi, bukan sekedar sebagai kalkulasi rasional gitu loh. Saya harus bertindak adil karena saya ingin diperlakukan adil, bukan kayak seperti itu. Tapi saya harus bertindak adil karena adil adalah sebuah kewajiban moral saya. Itu ajaran agama. Begitu juga ajaran agama yang mengingatkan bahwa kita harus mencintai sesama dan harus membela sesama, terutama yang lemah. Itu juga merupakan perintah moral ya.
Perintah moral.
Moral obligatory ya. Dan itu semua adalah universal. Dan kalau agama dalam pada level nilai-nilai moral yang universal ini, sesungguhnya tidak pernah memecah belah. Itu sesungguhnya mempersatukan. Tapi ada ajaran-ajaran agama yang bersifat simbolik dan kemudian komunal, misalnya menyangkut soal tata cara ibadah. Kalau tata cara ibadah kan memang tidak mungkin sama satu agama dan agama lain. Tempat ibadahnya juga berbeda. Simbol-simbolnya juga berbeda. Misalnya kalau Kristen salib, kalau Islam apalah gitu ya. Ini jadi memang ada dimensi yang membedakan, tapi ada dimensi yang mempersatukan kemanusiaan. Kalau kita tekannya pemahaman agama gitu kepada hal yang membedakan, dia bisa menjadi faktor pemecah bangsa agama itu. Tapi kalau stretching kita pada dimensi yang lebih bersifat universal, ya agama akan menjadi faktor perekat.
Oke. Kemudian ini juga ya dari Bapak Afandi ini bertanya, orang kadang merasa terhina kalau agamanya disepelekan, tapi dia sendiri tidak melaksanakan secara benar agamanya. Seperti kalau Islam salat lima waktu, kalau orang Kristen katanya ke gerejanya nggak rutin. Itu fenomena apa Pak Kiai?
Gereja nggak rutin maksudnya?
Nggak, maksudnya yang dipertanyakan seperti kalau agamanya dihina dia marah ya, kalau saya ambil intisarinya, tapi dia sendiri tidak melaksanakan agamanya secara benar, konsisten begitu. Kata-kata kalau orang Islam katanya salatnya juga bolong-bolong, atau kalau yang Kristen ke gerejanya nggak rutin begitu loh. Itu fenomena apa?
Saya kira saya di ambivalen ya, di utopia ingin mencintai dan mempertahankan agamanya, tapi melihat dia ada sikap malasnya ya. Itu memang agak umum juga. Tapi mungkin bagi dia ya, jika saya tidak rajin sholat, ya minimum saya saya mencintai dan membela agama.
Tetap percaya gitu ya.
Itu saya jarang ke gereja, tapi kalau ada orang menghina agama saya marah. Itu mungkin ya lumayan gitu maksudnya gitu. Sama sekali. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses yang ini yang namanya tantangan dakwah kan dari situ. Di mana kalau orang Islam ya seharusnya menjaga konsistensi secara total, terutama menyangkut soal perilaku, karena yang akan dilihat itu bukan simbolnya, bukan jargon-jargonnya, tapi pada perilaku. Saya kira itu yang paling memberikan dampak positif kepada agama adalah pada perilaku umatnya, bukan kepada aktivitas ritualnya.
Oke. Ini juga dari Pak Uyo di BSD. Selamat pagi Pak Kiai, apa jamunya agar bangsa kita punya ketahanan yang kuat? Wah, perlu jamu nih, bukan cuma manusia. Bangsa perlu jamu gitu.
Ya, saya kira kita juga butuh jamu moral dan mentalitas kita.
Oke. Okay.
Ya, jamunya ya tentu kalau jamu spiritualitas kita ya beribadah secara ikhlas gitu ya. Kalau jamu mentalitas dan moralitas kita ya beramal saleh itu sih. Kapan saja kita punya kesempatan dan punya kemampuan ya kita berbuat yang terbaik bagi sama, itu akan semakin memperkuat moralitas dan kepekaan
Oke. Baik, Pak Kiai, ini kayaknya kita sampai di menit-menit terakhir begitu Pak Kiai. Ya. Secara garis besar keseluruhan dari perbincangan kita, mungkin kita jadikan sebagai satu resume nih Pak Kiai.
Ya. Jadi yang harus saya tegaskan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar ya. Dengan luas wilayah yang sangat luas, begitu juga kekayaan alamnya. Negara besar ini harus tumbuh sebagai negara besar, ya. Negara besar dan berwibawa dan disegani. Saya kira ini tanggung jawab dari semua warga bangsa ini. Kalau dikaitkan dengan komunitas agama, ya, karena Muslim di Indonesia ini mayoritas yang sangat besar, ya, tentu umat Islam seluruhnya harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Jangan hanya menutup, tapi lebih banyak memberi kepada bangsa ini. Saya kira itu inti dari tanggung jawab bersama. Sehingga kalau kebesaran bangsa ini bisa tercapai, ya tentu umat Islam sebagai mayoritas juga akan mendapatkan berkahnya juga. Gitu.
Okay.
Tanpa membedakan dan tanpa mendiskriminasi umat agama lain.
Meskipun
mungkin antara jumlah mereka itu kecil, tapi itu hanya bagi kita tidak ada perbedaan.
Tidak ada perbedaan. Oke. Semoga saja ya kita bisa lebih menggalang begitu Pak Kiai keagamaan, tidak seperti beberapa waktu lalu ya memang isu agama itu kental ya di beberapa daerah sampai bunuh-bunuhan segala macam. Wah ini serem banget ya gitu. Tidak ingin ini terjadi, dan tampaknya kalau di Jakarta ini akan lebih realistis ya masyarakatnya ya Pak Kiai ya. Oke, Pak Kiai, terima kasih banyak nih untuk waktunya. Tentunya selamat beraktivitas. Mungkin Pak Sunarto sebagai satu keseluruhan Pak sebelum kita tutup.
Ada yang ingin sampaikan? Ini, saya rasa dalam rangka menyongsong seabad kebangkitan nasional, peranan agama atau katakanlah orang-orang yang beragama sungguh penting karena seperti tadi sudah disampaikan oleh Kiai Mas Dar bahwa menurut agama sendiri mencintai tanah air, mencintai bangsa, mencintai katakanlah kita sebagai orang Indonesia, mencintai Indonesia itu adalah suatu ibadah. Jadi dari sini saya rasa kita marilah kita bersama-sama menyambut hari kebangkitan nasional kita, karena itu juga merupakan kewajiban dari agama kita. Terima kasih.
Terima kasih Pak Sunarto. Dan itu yang menutup jumpa kita dalam forum Gemari untuk kesempatan hari ini. Selamat pagi, daily listener. Selamat beraktivitas.